Vesturkjördæmis Katrín Júlíusdóttir.
Virðulegi forseti, ríkisstjórnin er ekkert að sjá að sér. Hún gerði mistök þegar hún skilaði hér inn fjáraukalagafrumvarpi vegna þess að það var búið að ráðstafa þessu fé og þess vegna þarf þetta að koma til baks. Það er einfaldlega þannig. En virðulegi forseti, það þarf langtíma hugsun inn í okkar samfélag til að byggja hér upp vöxt. Við erum að sjá það í morgun á fréttum að það er búið að blása af álverði í Helguvík að forstjóra Century Aluminium. Þannig að stóru skyndi lausnirnar tími þeirri liðin. Þá er það einfaldlega þannig að við þurfum að standa saman það þingmenn að tryggja hér vöxtin í langa framtíð sem er stutt af rannsóknum og vísindum og þróun, tækniþróun. Hér er þessi ríkisstjórn, hún er búin að taka ákvörðun það að gera það ekki. Heldur lækka ykkur að skatta og vona það besta. Virðulegi forseti, allar mælingar sína að svona fjármagn inn í samkeppnissjóðina skila sér margfalt til baka. Þannig að ég til ríkisstjórnina að vera á rangri braut þegar hún er búin að taka ákvörðun það að halda þessum niðurskurði á næsta ári þó hún sé nauðbeygð.